Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o dometima globalne humanitarne akcije Ledeni izazov u Crnoj Gori. Profesorka Božana Jelušić.
Da se mi ne igramo, nego da stvarno doniramo u određene svrhe koje jesu plemenite. To jeste zapadni način. Kod nas je pomalo nategnuti, kao i uvijek više prazan nego sadržajan.
O sporoj obnovi biblioteke u Doboju oštećenoj u majskim poplavama, bibliotekarka Tatjana Daničić.
To je kao i sa svim ostalim ljudima, jel, sporo i nikom nije stalo do kulture, do običnog malog čovjeka i to se vidi.
Čućete i priču o majstoru koju i celu kuću može da napravi ručno. Neimar Miladin Mirković sa Golije pravi drvene kuće onako kako se to radilo pre 200 godina.
Proizvodimo tradicionalno dinarske kuće, vajate, vodenice, potočare, ambare i sve to što su naši stari radili pre 100-200 godina.
Repriziramo temu sedmice o antisemitizmu na Balkanu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprve o globalnoj akciji nazvanoj Ledeni izazov koja se proširila i na Crnu Goru. Iako je cilj javnog polivanja ledenom vodom pre svega humanitarnog karaktera na domaćem terenu, čini se pored problema sa shvatanjem suštine ove akcije, postoje i administrativne prepreke. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Ledeni izazov ili Ice Bucket Challenge je akcija čiji je cilj skretanje pažnje na tešku neurološku bolest ALS, odnosno prikupljanje novca za istraživanja. Amiotrofična lateralna skleroza je teška neurološka bolest koja uzrokuje slabost mišića, invalidnosti i na kraju smrt. U početku oboljeli od ALS-a mogu primijetiti slabost u mišićima, trzanje ili grčenje, a potom bolest progresivno onesposobljava hod, govor, gutanje i na kraju disanje. Mnogi bolesnici provedu posljednje dane života potpuno paralizovani, dok im mozak i dalje funkcioniše. U akciji Ledeni izazov uglavnom učestvuju javne ličnosti koje se poliju ledenom vodom, čime stiču pravo da izazovu druge tri javne ličnosti koje u roku od 24 sata treba da odgovore ili odbiju izazov. Sve naravno treba da bude propraćeno novčanim uplatama za istraživanje ove teške bolesti za koju lek još uvijek ne postoji. Ledeni izazov u Crnoj Gori su među prvima prihvatili rukometašica Katarina Bulatović, fudbaler Stefan Savić, košarkaš Nikola Peković. Međutim, akcija je značajniju medijsku pažnju dobila tek pošto je pjevač Daniel Alibabić nakon polivanja prozvao političara Nebojšu Medvedića, koji je tom prilikom rekao da ljekari i pacijenti neurološke klinike žive i rade u neljudskim uslovima.
Pozivam ministra da iskoristimo humanitarnu akciju i da otpočnemo izgradnju novog odjeljenja neurološkog u Podgorici. Zgrada košta 5 miliona eura. Mislim da je vlada toliko dala garancije za režimsku ispobjedu, tako da smatram da je bolje da se ulaže u zdravlje nego u promovisanje bolesti.
Iako javno prozvan, crnogorski ministar zdravlja Miodrag Radunović nije odgovorio na izazov, kao i njegov kolega ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković, a pjevač narodne muzike Boban Rajević je izazov uputio i ka samom državnom vrhu.
Ja ću prozvati Dejasa Vičevića, mog brata Stevana Jovetića, Mila Đukanovića i donirajte novac!
Poput svojih kolega iz vladeni, premijer Milo Đukanović se nije odazvao, ali jesu političari koji nijesu u vlasti. Među njima i opozicionar Dritan Abazović, koji je na Ice Bucket Challenge pozvao ambasadorku Sjedinjenih Američkih Država UK Brown. Ambasada SAD u Podgorici nas je kratkim pisanim saopštenjem obavijestila da ambasadorka Brown pozdravlja akciju prikupljanja sredstava i podizanja svijesti o amiotrofičnoj lateralnoj sklerozi, ali da ne može da učestvuje u ledenom izazovu zbog čvrstih pravila propisanih od strane State Departmenta, koje onemogućavaju korištenje javnih pozicija za privatnu dobit bez obzira na to koliko je dragocjen povod takvih inicijativa. Međutim, na poziv opozicionara Nebojše Medvedića reagovao je biznismen i predsjednik foruma 2010 Žarko Rakčević, koji je obećao da će donirati 3000 eura. Pola će otići za borbu protiv ALS-a, a druga polovina za pomoć dječjem domu Mladost u Bijeloj. Rakčevićeva donacija je među rijetkima, ali osim prilično olakog shvatanja suštine akcije, postoji i običan administrativni problem koji onemogućava prikupljanje donacija. Marina Medojević, Banka hrane.
Kod nas nema nekog posebnog računa na koji građani, bilo oni koji su prihvatili izazov ili ostali, mogu dati svoj doprinos. Pa smo, eto da kažem, htjeli da pošaljemo poruku da je bilo dobro da prosto znamo na koji možemo mi doprinijeti ovom zaista, da kažem, istraživanju i nalaženju lijeka za ovo teško neurološko oboljenje.
Pored administrativno-tehničkih problema, čini se postoji ozbiljan kulturološko-sociološki problem. Značajan dio javnosti smatra da se jedna ozbiljna akcija sa plemenitim ciljem pretvorila u cirkus za samoreklamerstvo. Profesorica književnosti Božena Jelušić.
Kod nas je ideja filantropije u izvjesnom smislu pervertirala. Mi naime živimo u društvu koje 40 godina od socijalizma živjelo bez filantropije sa ubjeđenjem da je država taj veliki filantrop. Sada živimo u vremenu u kojem se sve što je nekad dato kao zadužbina otima. Pa se u Budbi se čovjek čudi kako je neko mogao ostaviti zadužbinu Luketića mladim ljudima, a ne, na primjer, nekoj opštini koja će to prodati. Dakle, u takvim okolnostima ta filantropska akcija postaje simulacija.
Božena Jelušić smatra da domaći akteri ledenog izazova previđaju još jedan veoma važan aspekt cijele akcije.
Već onog trenutka kad su pozvani Putin i Obama, to je značilo političku poruku. A kakve su kod nas političke poruke? One su mahom citan politički čar. I dok je u svijetu filantropija statusni simbol, to je znak da vi mnogo imate. Kod nas postoje samo statusni simboli bez filantropije. I ova akcija to dosta dobro pokazuje. Ja sam se, na primjer, pitala što bi se desilo da je nekome palo možda na pamet da mene izazove da se polijem kofom vode. Ja sam onda razmišljala ko ima bih institucijama, predstavnicima institucija možda uputila poziv da se njihovi predstavnici poliju, ali da mi prije toga dokažu da postoji otvoren račun i da se mi ne igramo, nego da stvarno doniramo u određene svrhe koje jesu plemenite. To jeste zapad način. Kod nas je pomalo nategnuti, kao i uvijek više prazan nego sadržajan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O sporoj obnovi biblioteke u Doboju, na kojoj je vodena bujica polovinom maja prouzrokovala neprocjenjivu štetu. Osim nekoliko desetina hiljada knjiga, poplava je uništila i novinsku arhivu. Najveću štetu pretrpjelo je dečje odjeljenje. Još nije poznato kada će početi saniranje posljedica na zgradi koja je i pre prirodne nesreće bila u katastrofalnom stanju, beleži Arnes Grbešić.
Bibliotekarka Ivana Bukelović otključava katanac i skida deblji lanac kako bi otvorila drvena vrata i ušla u zgradu Narodne biblioteke u Doboju. Ulazna vrata su nabrekla od vode poslije majske poplave i ne mogu se normalno zaključati. Kroz otvorena vrata i sa trotoara se može uočiti da, iako su od prirodne katastrofe prošla gotovo 3,5 mjeseca, prizemlje ove kulturne ustanove i dalje izgleda sablasno. Odjeljenja za djecu i odrasle su prazna. Dječje odjeljenje je devastirano do te mjere da više nema ni poda u toj prostoriji. Ivana Bukelović.
Čuli ste kako ulazimo u biblioteku, tako to izgleda, znači katanac je to. To je cigla, još uvijek u fazi smo još uvijek sušenja prostorija, jer ipak mora se malo obratiti pažnju da to bude zaista suvo i zbog knjiga i sve. Očekujemo da se počne neki građevinski radovi, znači ukoliko iznađemo sredstva za to.
Zaposleni u Narodnoj biblioteci danas radi u skučenom prostoru na spratu zgrade koja je i prije posljednje poplave bila u katastrofalnom stanju. Ljubitelji pisane riječi knjige dobijaju u malom hodniku ispred čitaonice.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam došla da zamijenim svoje knjigice.
Koji ste broj?
3876.
Dobro.
U poplavnom talasu koji je polovinom maja devastirao zgradu biblioteke u Doboju uništeno je više od 40.000 knjiga, te novinska arhiva koja je sakupljena od 1945. godine. Članica biblioteke Slađana Lazić o sadašnjem izboru knjiga u ovoj ustanovi kaže.
Jako dobre knjige su bile, sad ih nema, jer se ja vraćam i čitam iste knjige po 2-3 puta, ali sad ih nema. Sad je jako sužen izbor, sad šta će biti dalje, vidjet ćemo.
Dio bibliotečkog fonda je sačuvan jer je bio izmješten zbog renoviranja odjeljenja za odrasle koje je započelo nekoliko mjeseci prije poplave i to zahvaljujući zaposlenima i privatnim poduzetnicima, a ne brizi nadležnih. I njihov trud uništila je vodena bujica. Sačuvana literatura nalazi se na spratu biblioteke kao i u prostorijama Američkog kulturnog centra koji je smješten u istoj zgradi, govore knjižničari Siniša Pečevski i Rada Gavrić.
Snalazimo se za prostor i za što se tiče knjižnog fonda. Znači tu ulažimo knjige i neophodan je prostor, eto to je to.
Radimo u otežanim uslovima, a važno je da radimo i važno je da su nam korisnici ipak zadovoljni, bez obzira što nam je fond toliko stradao i oni nas fino razumiju.
Pored gomila knjiga na improvizovanim policama prolazi se do čitaonice u kojoj smo zatekli grupu mladih sa stručnim knjigama ispred sebe i nekoliko penzionera koji dolaze zbog čitanja novina. Govore Tamara Savić i Tijana Topalović.
Trenutno spremam pravosudni ispit, iz tog razloga dolazim ovdje, koristim ovaj prostor koji je sasvim pristojan i mogu vam reći da vidim da ima dosta studenata, što je isto sasvim fino za ovu sredinu, malo. Moglo bi naravno da se tu svašta renovira, ali opet mislim da je sasvim u redu za ovo za što nama treba.
Uglavnom dolazim kad imam slobodnog vremena da čitam i spremam ispit. Što se tiče literature koja meni treba, pravne nisam uspjela da nađem neki veći izbor. Uglavnom je to skroman izbor. Uglavnom donosim literaturu.
Penzioner Savo Jović kaže da se poslije poplave u čitaonici smanjio broj dnevnih novina.
Bilo 8 dnevnih listova, sad ima 3, ali dovoljno nama i 3. Uglavnom, čitamo novine.
U posljednja 3 mjeseca za Narodnu biblioteku u Doboju sakupljeno je više od 20.000 knjiga. U prikupljanje su se uključile i dobojlije koje žive i rade u Austriji i Brazilu. Direktorica ove ustanove Slavica Gostimirović ističe da se knjižni fond obnavlja znatno brže nego devastirana zgrada bivše Privredne banke u kojoj je biblioteka smještena od 1973. godine.
Našli smo neka privremena rješenja, ali nemamo rješenje da primimo toliki broj knjiga koje stižu. Evo konkretno Jelen Demo Fest u Banja Luci održan, skupili su preko 10.000 knjiga i još uvijek stoje u Incelu tamo u nekom skladištu jer nemamo uslove da ih dovezemo u biblioteku. Znači, situacija se nije promijenila puno od tih poplava.
U ovoj zgradi ni prije prirodne katastrofe uslovi za rad sa korisnicima i čuvanje knjiga nisu bili zadovoljavajući. Vodena bujica dodatno je narušila njenu statiku. Konkretnih najava o početku građevinskih radova još nema, što je bibliotekarka Tatjana Daničić ovako prokomentarisala.
S obzirom na to što se sve dogodilo i što se događa poplavljenim građanima, to je kao i sa svim ostalim ljudima, jel, sporo i nikom nije stalo do kulture, do običnog malog čovjeka, nikome nije stalo i to se vidi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Sledi priča o Miladinu Mirkoviću i njegovom sinu Iliji sa Golije koji prave ručno celu kuću od drveta smrče na stari način kako se to radilo i pre 200 godina. Kuće su potpuno ekološke, zabeležila Novka Ilić.
Retki su danas majstori u Srbiji koji celu kuću mogu ručno napraviti. Neimar Miladin Mirković sa Golije, tačnije iz sela Sasa, opština Raška, pravi drvene kuće onako kako su njegovi preci pravili pre 100 i 200 godina. Drvo je smrča, alat je stari, najjednostavniji, kuće ekološke. Pomaže mu sin Ilija, gimnazijalac, ima 18 godina i već je kalfa kod svoga oca. Obojica kažu rade sa dosta ljubavi i isplativo je, posebno u vremenu kada se opet vraća prirodnim materijalima i zdravijem načinu života.
Proizvodimo tradicionalno dinarske kuće, vajate, vodenice, potočare, ambare i sve to što su naši stari radili pre 100-200 godina i proizvodili od čistog, ekološki zdravog, razgradljivog materijala, drveta, smrče, sa Golije. To radimo još od doba 19. veka. Eto, naš pradjeda Petronije Mirković je još to radio. Evo imamo ovdje i svjedočanstvo njegovo da je u Aleksincu završio praktičnu školu i koristimo alate tradicionalne, bradve, prosjeke, tesle, sekire, onako kako je rađeno, bez upotrebe tih nekih novih alata. Radimo to iz velike ljubavi, po predanju su nam to stari, znači ostavili amanet da nastavimo to. I ovo drvo ni sa čim ne premazujemo, vodimo računa da ga osjećamo u periodu van vegetacije, da se ne bi njega drvotoci uselili posle eksploatacije. To je jedno od tajnih očuvanja ovih naših objekata kao takvih bez upotrebe hemije. I to drvo stara dobija ono jednu patinu mahagonije, odnosno jednu sivkastu boju. U ovim kućama je izuzetno prijatno živjeti. Sami koeficijent toplotni ovih brvana od 82 mm ravan je zidu od 37 cm od cigla omalterisanom sa oba dve strane. A plus drvo diše.
Ko još pored vas u vašoj porodici radi to?
Pa eto, radi moj sin Ilija. Prošao je taj šegrtski staž, mnogo toga se razume.
Sad imam 18 godina, dugo godina radim sa ocem. Dosta toga sam naučio. Za sad planiram da i na neki način nastavim ovaj rad, tradiciju u izradi ovih svih kuća, uz izradu prozora, vrata i svega ostalo. materijala. Trudim se to da naučim to i da sačuvam kako je god to moguće.
Ko naručuje ovakve kuće?
A naručivaci su uglavnom oni koji znaju šta je vrijedno. Oni koji ne znaju, oni traže neke gipsove, laminate i nekakva ostala čuda.
Koliko traje izrada jedne kuće, neke prosječne površine?
S obzirom da mi pristupamo na jedan način kako bi trebalo da se radi tradicionalno, to jedna kuća kad se naruči i da bi ugledalo, što bi rekli, svjetlo dana, treba je jedna sezona da bi odslužila novih 100 godina. I to ne može ono po sistemu Bojađe stavi kančelo u kazan i okači ga na lengu da ga suši. Ovo je stvar za duže vreme i duže si radi.
Pretpostavljam da je ovaj posao isplatio.
Ma, ovaj posao je isplatio onda kad se ima ljubav. A pošto mi imamo ljubav, dođu i neki novci. Sve se isplati kad se radi. Najteže je danas kad svi kažu nemamo računa, omladina stoji pred kompjuterom i gleda virtualni svijet i mi smo zadovoljni i sretni smo što ga radimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana repriziramo temu sedmice o antisemitizmu na Balkanu, pripremila Biljana Jovićević.
Za razliku od mnogih drugih koji danas pokušavaju prigrliti antifašističko nasljeđe, čak i ako ga nemaju, na Balkanu, kao da je sa odbacivanjem nasljeđa komunizma, istovremeno kod mnogih odbačeni je antifašizam. Odnos prema antifašizmu na Balkanu danas u temi sedmice Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Antifašizam u Srbiji, marginalizovanje i njegova uloga u kreiranju javnih politika sve manja. Dok su spomenici antifašističkoj borbi u Drugom svjetskom ratu prepušteni zaboravu, u istorijskim udžbenicima se antifašistima proglašavaju kvislinzi koji se stavljaju rame uz rame s partizanima. Kolika je snaga antifašističke ideje u Srbiji danas i može li se ona oduprijeti pritiscima revizionizma, istraživao je Dušan Kovačević.
20. oktobra ove godine navršit će se 70 godina od Beogradske operacije, jedna od najznačajnijih vojnih akcija antifašističkih snaga na Balkanu tokom Drugog svjetskog rata, kojom je Beograd oslobođen od fašističke okupacije. Šta tinejdžeri danas znaju o antifašizmu i narodno-oslobodilačkoj borbi, provjerili smo u razgovoru sa srednjoškolcima iz nekoliko beogradskih škola.
Pa pričali smo partizanskim i četničkim pokretima.
Jeste tu napravili neku razliku između fašizma i antifašizma?
E, to već nismo učili, to ne
znam. Pa niste pričali se vam da su Rusi partizanima oslobodili Beograd?
A i četnici su bili protiv tog fašizma.
To isto u školi čuo ili...
Gospoda...
Razlog za konfuziju u glavama mladih ljudi najlogičnije je tražiti u obrazovnom sistemu. Pojedini historičari već su analizirali istorijske udžbenike, zaključivši da su u njima, naročito nakon 2000-ih, prisutni subjektivizam, neproverene informacije i ideološka pristrasnost. Prema rečima istoričara Milivoja Bešlina, koji se posebno bavio istorijom 20. veka u nastavnom programu, inicijalni revizionizam u školama je pokrenut u vreme režima Slobodana Miloševića, a zatvoren tokom 2000-ih. Slika četničkog pokreta se, dodaje Bešlin, tokom tog procesa menjala.
Od toga da je on predstavljen kao isključivo antifašistički, da je potpuno denegirana njegova kolaboracija i zločini, do toga da je kolaboracija u nekom smislu onda priznavana u tim udžbenicima, ali je ona opravdavana.
Raspad SFRJ i prateća antikomunistička euforija u postjugoslovenskim zemljama bili su idealna osnova za razračunavanje desnice sa antifašizmom, smatraju pojedini analitičari.
Želja što je dominantnih svih nacionalističkih ideologija da sa sebe skinu tu istorijsku stigmu izločina i kolaboracije u kojima su bili ogrezli tokom Drugog svjetskog rata.
Jedan od primjera čuvanja antifašističkog nasljeđa je i odnos prema spomenicima podignutim u čast onih koji su izgubili život boreći se protiv fašizma. Veliki broj spomen obeležja iz perioda SFRJ nalazi se u lošem stanju. Nekima od njih je uklanjena danas nepodobna petokraka, a drugi su pak ukradeni. Oni koji su ostali sve češće dobijaju i nove etnocentrične interpretacije, kaže Nenad Porobić, član radne grupe Četiri lica Omarske.
Sve se tretira u etničkom ključu, to vidimo čak i na mjestima koji postoje kao spomenici od prije 90-ih, kao što je recimo Staro sajmište, Jajinci, Kragujevac. Ta priča se sad etnicizira i govori se samo o Srbima i ne govori se uopšte o ljudima koji su se izjašnjavali drugačije, koji su imali potpuno drugačije političke platforme koje prevazilaze etničko izjašnjavanje i zato je bitno da se to zatre.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Od 7 slavnih ofanziva tokom Drugog svjetskog rata na teritoriji bivše Jugoslavije, 5 ih je izvedeno u danas državi Bosni i Hercegovini. Ali u zemlji i gradu širom svijeta poznatog antifašističkog junaka Vladimira Perića Valtera od slavne istorije malo je šta ostalo. Naprotiv. Danas je moguće. Dvije škole pod jednim krovom, rušenje spomenika antifašistima da bi se postavio četnicima, ploče s imenima ulica osvjedočenih fašista, skrnavljenje spomenika antifašizma, govor mržnje i najnovije podizanje spomen obilježje u Sarajevu optuženiku za genocid i najteže ratne zločine Ratku Mladiću, čovjeku koji je taj grad i njene građane više od 44 mjeseca držao u opsadi. Samo su neki od brojnih primjera koji pokazuju kako u Bosni i Hercegovini, zemlji koja je tokom Drugog svjetskog rata platila veliki danak borbi protiv fašizma, ova normalnom svijetu sramotna pošast i dalje živi. Slušamo Dženanu Halimović.
Kada je početkom maja na ulaznim vratima parcele na kojoj je postavljen kamen temeljac za izgradnju sinagoge u Mostaru osvanuo pogrdni fašistički grafit Juden Raus, popraćen kukastim krstom, to je bio tek jedan od tužnih podsjetnika da u zemlji koja je platila veliki danak fašizmu ova pošast i dalje živi. Vidljiva je u svih 10 tačaka koje je opisao Umberto Eco, smatra istoričar i univerzitetski profesor Dubravko Lovrenović.
Fašizam je po definiciji rasistički, dvije škole pod jednim krovom, povijest i historija, hrvatski i bosanski. Nema ja, imamo samo mi i vi, mi i oni.
Tako se odgajaju generacije koje su naučene da je biti odvojen poželjno, kaže Mija Karamehić iz Centra za ljudska prava.
Naš cijeli politički sistem, naše ustavno uređenje, naši zakoni i nažalost dominantna svijest onih koji određuju našu politiku je to da je ta diskriminacija i ta segregacija nešto što je poželjno, nešto što je real politički, nešto što je potrebno da bi mi tobože imali svi zastupljena jednaka prava, a pritom se ta prava krše i pritom se odgajaju generacije novih fašista.
Pa tako danas širom zemlje imamo ulice Draže Mihajlovića kojeg se uporno nastoji rehabilitovati i proglasiti antifašistom, baš kao što u Mostaru postoje ulice osvjedočenih fašista poput Jure Francetića ili Mile Budaka. Po istom je scenariju i s istom idejom u Bileći srušen spomenik partizanima kako bi bio napravljen četnicima. I sam politički sistem u Bosni i Hercegovini daje ekskluzivitet nacionalnom, pa ne treba da čudi da se fašizam u pojedinim oblicima ponovo budi, naročito kod generacije koje su zatrovane etnopolitikama, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić.
Mladi se ovdje socijaliziraju u okviru takvih mobilizirajućih šema i naravno da je teško očekivati da antifašizam zauzima neko posebno mjesto u formiranju njihove identiteta i u tome jeste velika opasnost od fašizma.
Mada svjesni da se fašistička ideologija polako, ali sigurno uvlači u pore bosansko-hercegovačkog društva, u zemlji nema zakona o zabrani fašističkih i neofašističkih organizacija. Istorija se ponavlja što je Bosna i Hercegovina osjetila na vlastitoj koži. Mada i svijet rekao nikada više, dogodila se Bosna i Hercegovina i srebrenički genocid, navodi potpredsjednik Saveza antifašističkih boraca Narodno-oslobodilačkog rata Nija Skenderagić. Strašno je, kaže, jer se zbog toga niko ne uzrujava.
I ono što nas jako boli jeste ta mržnja, taj nacionalizam, ta netrpeljivost, primitivizam i sve te metode kojima jednostavno se pokušava uništiti ono što nam se krasilo nekih proteklih decenija na ovim prostorima, posebno čini mi se da je to usmjereno na destrukciju naše države Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Hrvatska je imala najjači antifašistički pokret u Europi u Drugom svjetskom ratu. No odbacivanjem komunizma 90-ih odbačen je i antifašizam, ostalo je samo deklarativno opredjeljenje s figom u džepu, kako kažu sagovornici naše Ankice Barbin Mladinović. Jer u stvarnosti antifašizam se u Hrvatskoj već 25 godina sistematski obezvjeđuje i relativizuje, kako ističu povjesničari i predstavnici antifašističkih udruga s kojima smo o tome razgovarali.
Svake godine u isto vrijeme ista pitanja o antifašizmu, bez da se išta promijenilo, osim možda na gore, ističe sveučilišni profesor i povjesničar Tvrtko Jakovina sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta.
U svijetu u kojem se u mnogim zemljama izmišljaju antifašističke tradicije, da biste bili zapravo, ili prenaglašavaju, da biste bili zapravo u skladu sa dominantnim, u zemlji koja je toga imala u izobilju, vi zapravo to sve omalovažavate i kad već ne možete hvaliti ustaštvo, onda zapravo pokušavate ocrniti ono što je bilo suprotno ustaštvu i mislim da je to nažalost u diskursu javnom vrlo vidljivo.
Za razliku od modernih Nijemaca koji znaju razlučiti što je u njihovoj prošlosti bilo dobro i važno, a što krivo, toga u Hrvatskoj nema. I mi smo po tome jedna vrlo raritetna zemlja, nastavlja profesor Jakovina. Među mladima vlada poprilična zbunjenost, što su nam potvrdili studenti Zagrebačkog strojarskog i filozofskog fakulteta.
Što je antifašizam danas? Pa ne znam, mislim da se danas ne dolazi toliko do izražaja.
Kad se spomene antifašizam, obično ljudi odmah pomisle na komuniste, a to nije to. Ja mislim iskreno da ja nemam dovoljno još obrazovanja da bi tako mogla pričati o tome, ali u svakom slučaju riječ fašizam mi se ne sviđa, niti volim to i to sve, tako da više bi stala na stranu antifašizma, dakako.
Sva istraživanja, kao i naša anketa, pokazuju da mlađe generacije u Hrvatskoj vrlo malo znaju i o fašizmu i antifašizmu. Hrvatski sabor od ove godine nije više pokrovitelj komemoracije na Blajburgu. Antifašistički orijentirane udruge pokušavaju u Zagrebu ponovno oživjeti 8. svibnja, ulazak partizana u grad i dan oslobođenja Zagreba od fašista. Školski udžbenici nisu više tako loši, no istodobno je jačanjem ekonomske krize i hrvatsko biračko tijelo skrenulo udesno. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Među stvarima kojima se s ponosom može pohvaliti država Crna Gora je činjenica da antifašizam i dalje baštini kao svoju tekovinu i čuva s ponosom milenijumsku slobodarsku tradiciju. Ovakva se rečenica u sličnim varijacijama može čuti prilikom obilježavanja važnih historijskih datuma. Jedan od njih, simbolika je opet htjela da to bude 13. jul, dan ustanka crnogorskog naroda koji je inspirisao i Jean-Paul Sartre kao prvi organizovani antifašistički ustanak u porobljenoj Europi. Istog je tog dana na Berlinskom kongresu Crna Gora kao evropska država priznata 1878. te taj datum slavi kao dan državnosti. Da li je današnje crnogorsko društvo dostojno svog historijskog nasljeđa, istraživao je Esad Krcić.
Historičar Šerbo Rastuder napominje da današnja savremena Europa, a time i Crna Gora, antifašizam smatra svojom bitnom ideološkom polugom na kojoj počiva njen vrijednosni sistem.
Konkretno što se Crne Gore tiče, ona je nedvojbeno da je partizanski pokret bio antifašizam i da je prvi masovni oslobodilački ustanak upravo buknuo u Crnoj Gori 13. jula i da je taj ustanak sam po sebi bio jedan veličanstven događaj o kojem je govorio sa pijetetom i čuveni Jean-Paul Sartre.
Ako poslijeratne generacije imaju dilemu u vezi sa shvatanjem fašizma i antifašizma, i to ne samo sa ideološkog aspekta, nego i sa određivanjem historijskih uloga, ideoloških, političkih i vojnih formacija koje su bile aktivne tokom Drugog svjetskog rata na prostoru Jugoslavije, borci Narodno-oslobodilačkog rata su sa tim pojmovima načisto. Potpredsjednik Subnora Crne Gore, profesor Ljubomir Sekulić.
Crnogorsko društvo, imajući gorko iskustvo iz Drugog svjetskog rata, a i spoznaju o karakteru fašističke ideologije, čvrsto i organizovano se svrstalo u antifašistički pokret. Utemeljeno je, kao u ostalom i Evropska unija, na ideologiji antifašizma. Crna Gora istinski njeguje tradicije svojih oslobodilačkih ratova, naročito antifašističkog rata 1941-1945. godine, i četnička ideologija i drugi vidovi agresivnog nacionalizma trajno su izgubili u Crnoj Gori.
Koliko je antifašizam zaista temelj crnogorskog društva i države, a koliko samo deklarativna opredjeljenost, možda najbolje govori znanje mladih i tretman koji ima u obrazovnom sistemu.
Pa nisam upoznata baš uopšte, ni malo, znači baš ni malo.
Da li te makar ti pojmovi asociraju na drugi svjetski rat, da li povezuješ s nečim?
Povezujem se, jel, njemačkom vlasti, Hitler i tako to, ali ništa više od tih pojmova mi ne znače.
A kad govorimo o Drugom svjetskom ratu, da li znaš ko je od domaćih aktera bio na strani fašizma, a ko se borio protiv njega?
Nisam uopšte uključena u cijelu priču, baš nemam pojma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Temu sedmice Radija Slobodna Evropa o antifašizmu danas priredili su Dušan Komarčević, Dženana Halimović, Ankica Barbir-Mladinović, Esad Krcić i Biljana Jovićević.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.